Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր եթերում լսեք։ Մեկնարկել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական առաջին նիստը։ Կներկայացնենք ռեպորտաժներ դատարանի դահլիճից, նաև Շենգավիթի դատարանի շրջակայքից, որը այս պահին հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն են պահպանում։ Հայաստանը մամուլի ազատության առումով նախորդ տարվա համեմատությամբ նահանջ է ապրել, հրապարակվել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության վերջին զեկույցը։ Թուրքիայի անվտանգության խորհուրդն այսօր քննարկելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլը կթերթենք, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Երևանի Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվել է հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Այսօր Թուրքիայի անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվելու է հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Հանրապետական ժողովրդական ընդդիմադիր խորհրդարանական կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայկալը հայտարարել է, որ չեն ընդունել նախագահ Աբդուլլա Գյուլի առաջարկը անվտանգության խորհրդի նիստերին հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մասնակցության անհրաժեշտության մասին։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ թերթի փոխանցմամբ նախօրոք ծրագրված Թուրքիայի վարչապետի հոկտեմբերի 29-ի այցամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հետաձգվել է Թուրքիայի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Աֆղանստանի անկախ ընտրական հանձնաժողովը այսօր ավելի ուշ հրապարակելու է օգոստոսի 20-ին երկրում տեղին ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, հայտարարել է ընտրական հանձնաժողովի խոսնակը։ Անցյալ ամիս հրապարակված նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Համիդ Քարզայը հաղթել էր ձայների առավելությամբ։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ քննարկումները։ Իրանի արտգործնախարար Մանուչել Մոթակին հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հրաժարվի միջուկային ծրագրեր իրականացնելու իրավական և ակնհայտ իր իրավունքից։ ՄԱԿ-ի միջուկային գործակալության ղեկավար Մուհամմադ Էլ-Բարադեյն ասել է, որ Վիեննայում անցկացվող բանակցությունների առաջին օրը լավ է սկսվել։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը մեկնում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրներ, այցի նպատակն է ցրել Լեհաստանում և Չեխիայում առկա մտավախությունները, թե պաշտոնական Վաշինգտոնը այդ երկրներում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու նոր ծրագրեր ունի։
Շնորհակալություն, Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական առաջին նիստը, ինչպես ընդդիմության մյուս ակտիվիստների, այսպես կոչված 7-ի գործով դատավարությունը Նիկոլի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքն էլ քննում է նույն դատավորը, մնացական Մարտիրոսյանը և նույն դատարանում Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենքում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրվում է ետընտրական իրադարձությունների ժամանակ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Դատական նիստին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերից ռոպեներ առաջ ենք նրա հետ զրուցել, լսենք զրույցը։
Հենց սկզբից պաշտպանական կողմը բացարձակ միջնորդություն ներկայացրեց դատավորի և շուրջ 2 ժամ է դատավորը խորհրդարանական սենյակում է։ Այս ռոպեներին սպասվում է, որ կհրապարակվի միջնորդության վերաբերյալ դատավորի որոշումը։ Միջնորդությունը ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, դատավորին դիմելով հետևյալ բառերով մեջբերում են. «Դուք ենթակա եք բացատի, քանի որ չեք կարող այս գործով արդարադատություն իրականացնել»։ Մեջբերման ավարտ Լուսինե Սահակյանը վկայեցրեց մնացական Մարտիրոսյանի կայացած դատավճիռները, նա մասնավորապես հիշատակեց Ալեքսանդր Ազիմանյանի և Սուրեն Սիրունյանի վերաբերյալ գործերը և հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի գործը ստեյցյան չի տարբերվում նրանց մասով քրեական գործից։ Մեջբերում եմ Լուսինե Սահակյանի խոսքից. «Հանրությունը գիտի, թե որքան խախտումներ են եղել այդ գործի ժամանակ, դուք կաշկանդված եք և չեք կարող օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննություն կատարել»։ Մեջբերման ավարտը։
Անուշ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հայտարարությամբ մինչ այս պահը հանդես եկել է։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ հենց դատական նիստի մեկնարկին, նա ասաց, որ չի ընկրկելու, ես մեջբերում նրա խոսքերը, բեսպրեդել իշխանության սպառնալիքների առջև, իսկ բացարձակ միջնորդությանը միանալով հայտարարեց, որ այս գործով դատավորի անաչառությունը կասկածներ է հարուցում։
Անուշ, իսկ լրագրողները դատական այս նիստի ընթացքում ինչ պայմաններում են աշխատում, արդյոք կրկին նույն իրավիճակն է և դատանի դահլիճ մուտքը լրագրողների համար արգելված է, և դուք որոշակի հատկացված սենյակում եք աշխատում։
Այո, աստղիկ, նույն պայմաններն են լրագրողներին հատկացվել, ինչ որ կար Ալեքսանդր Արզումանյանի, Սուրեն Սիրունյանի դատավարության ժամանակ, այստեղ ուղղակի տեխնիկական խնդիրներ կան, ձայնագրելու հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ կան։
Շնորհակալություն, Անուշ, ես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, կապ էինք հաստատել Շենգավիթի դատարանում աշխատող Անուշ Մարտիրոսյանի հետ, նա լուսաբանում է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ընթացող դատավարությունը, այն այսօր է մեկնարկել։ Յոթի գործով դատավարության ավարտից ամիսներ անց Շենգավիթի դատարանի շենքի մոտակայքում Արշակունյաց պողոտայում կրկին հայտնվել են իրավապահ մարմինների մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Կրկին ընդդիմադիր գործչի դատավարությանը մասնակցելու համար ընտրովի կարգ է սահմանվել ու կրկին մարդիկ բողոքում են այդ ամենի դեմ։ Իրինա Հովանիսյանն է դատարանի դահլիճից դուրս հետևել իրադարձությունների ընթացքին։
Մինչ Շենգավիթ համայնքի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, դրսում հավաքված տասնյակ մարդիկ պահանջում են անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ոչ միայն դատարանի շենքն է շրջապատված ոստիկաններով, որոնք ցուցարարներին թույլ չեն տալիս մոտենալ շենքի մուտքին, այլև դատը սկսելուն պես ոստիկանական մեքենաների շարասյունները տեղակայվեցին Արշակունյաց պողոտայի երկայնքով։
Ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ մինչև կոկորդը կերտիկների մեջ թաղված դատարանից։ Մնացական Մարտիրոսյանի համը մենք ուց արդեն տեսել ենք 7-ի դատավարությունից սկսած։
Մի հոգու համար այսքան օրգան են վերելծրել, այսքան միլիցիա են վերելծրել։
Մարդունեքի զոհերը մինչև հիմա չի հայտնաբերվում, համսագորներին բռնել եւ դատել, ոչ թե ամեղ մարդկանց բռնել ստեղ։ Մարդը քիչ ասած, ի՞նչ ասում։
Քիչ էին վերում դաշնակների մարեսյան, միլիցիանը ստացնեին, աթոռները դրեն նստացրել էին կենտրոնում։
Դատարան էին եկել նախկինում քաղաքական հայացքների համար կալանավորված եւ վերջերս ազատ արձակված անդիմադիրները, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Այսօր կոնգրեսը տարածել է հայտարարություն, նշելով. «Մեջբերում եմ, ինչպես բոլոր քաղաքվանդարկյալների, այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ վարչախումբը հարուցել է բացարձակ անհիմն ու շինծու մեղադրանքներ, հերթական անգամ փորձելով կոչել մարտի 1-ին կազմակերպված ոչրագործությունը»։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան։
Անդիմության նկատմամբ քաղաքական հայտարարակ այս հալածանքները եւ դատավարությունները ստեղծեցին այն հիմքը, որը ծառայեց այսօրվա արտաքին հարաբերություններում իշխանությունների ձախողումների զարգացումների ակունքը։ Այն է, որ Հայաստանում գոյություն ունի ոչ լեգիտիմ իշխանություն, ձևավորված քաղաքական հալածանքների հիման վրա։
Խաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն էլ դատարանի մոտ ստորագրահավաք էր անցկացնում, որից հետո բացնամակ են հանձնելու Հայաստանում Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ։ Նրանք գերտերություններից պահանջում են ստիպել Հայաստանի իշխանություններին հարգել սեփական երկրի քաղաքացիների իրավունքները։
Շենգավիթի դատարանի շենքի մոտից հաղորդում էր Իրինա Հովանիսյանը։ Շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանում մամուլի ազատության ցուցանիշը Մավրիտանիայից ու Բուրունդիից ավելի վատ վիճակում է։ Այսպիսի գնահատական է իր վերջին զեկույցում տվել մեր երկրին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է մամուլի ազատության 2009 թվականի ցուցիչը, որի համաձայն Հայաստանն էլ ավելի է նահանջել եւ անցյալ տարվա 101-րդ տեղից իջել 111-րդ։ 2008-ի ցուցիչով Հայաստանն ուներ 22.75 100-րդական միավոր, իսկ այս տարի արդեն 31.13-րդական։ Զեկույցում ամփոփված է անցյալ տարվա սեպտեմբերի 1-ից մինչև այս տարվա օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանը։ Առաջին 5 հորիզոնական անձնականները զբաղեցրած Դանիան, Ֆինլանդիան, Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Շվեդիան ունեն զորայական միավոր։ Մեր հարևաններից Վրաստանը 81-րդ տեղում է, Թուրքիան 122-րդ, Ադրբեջանը 146-րդ, իսկ Իրանը 172-րդն է, այսինքն ամենավատ կացության մեջ գտնվողների ցանկում է։ Փաստորեն Հայաստանի համեմատությամբ ավելի բարվոք վիճակում են ոչ միայն Վրաստանն, այլև բազում խնդիրներ ունեցող այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Պապուա Նոր Գվինեան, Բուրկինա Ֆասոն, Տոգոն, Քաթարը, Զամբիան, Լեսոտոն, Քենիան, Փղոսկրիապը։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը մամուլի ազատության ցուցիչով 153-րդն է։ Զեկույցի ներածականում ասվում է, որ Եվրոպան կարծես զրկվում է մամուլի ազատության օրինակ համարվելու դերից։ Ֆրանսիայում, Սլովակիայում անկում է, Իտալիայում, Իսպանիայում գրանցվել են լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության դեպքեր։ Խորվաթիայում անցյալ տարվա հոկտեմբերին Ահաբեկչի ռումբի պայթյունից զոհվել է նացիոնալ շաբաթականի սեփականատեր տնօրենը։ Եվրոպական մի շարք երկրներում ընդունվել են լրագրողների աշխատանքը սահմանափակող օրենքներ։ Մամուլի ազատությունը հարկ է պաշտպանել ամենուր և նույն եռանդով ու վճռականությամբ, ասել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ժիլարը, և հավելել. Շատ մտահոգիչ է, երբ եվրոպական դեմոկրատիաները Ֆրանսիան, Իտալիան, Սլովակիան անկում են գրանցում, ինչպես մենք կարող ենք քննադատել մարդու իրավունքների ոտնահարումը այլ երկրներում, երբ դրանք չենք ապահովում ներսում։ Մամուլի ազատության ցուցիչով վերջին 3 տեղերում են 173-րդից 175-րդ հորիզոնականները զբաղեցրած Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան և Էրիտրեան։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության վերջին զեկույցի մանրամասները Արմեն Քոլյանն էր պատմում։ Թողարկման այս հատվածում ներկայացնենք մամուլի հրապարակումներից հատվածներ։ Տեսությունը պատրաստել է Կարինե Քալանդարյանը։
Առավոտ ներխմբագրականում անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանը գրում է. «Մեր գլխավոր ռեսուրսը ժողովրդավարությունն է։ Ուստի, տարական ճշմարտություն է, որ Հայաստանի միջազգային դիրքերը էապես կամրապնդվեն, եթե ազատ արձակվեն բոլոր քաղբանտարկյալները. Որքան զարգացած, որքան ավելի ժողովրդավարական լինի մեր պետությունը, այնքան շատ մենք խոսելու տեղ կունենանք»։ Այդ առումով այսօր սկսվող Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը յուրօրինակ փորձակար է։ Քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը բացարձակապես չի ազդի երկրի ներքաղաքական կայունության վրա, չի խթանի իշխանափոխությունը։ Այդ դեպքում ինչու են անմեղ մարդկանց բանտերում պահում, հարցնում է խմբագրականի հեղինակն ու պատասխանում. «Կարծում եմ, մանր վրեժխնդրություն է»։ Հայաստանում և Թուրքիայում անցկացված սոցհարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում դժվարություններ են լինելու, քանի որ երկու հասարակությունները դեռ պատրաստ չեն դրան, հայոց աշխարհին ասել է սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանը։ Նրա կարծիքով ներքին դիմադրություն կա և դա ակնհայտ է։ Թուրքերը իրենց հիմնավորումներում հիմնականում նշում են Ղարաբաղի հարցը, ասելով, թե Հայաստանը մինչև զիջումների չգնահարաբերությունների հաստատումն ու սահմանների բացումը անհնար է։ Մեր հանրության այն շերտերն էլ, որոնք դեմ են արտահայտվում, կարծում են, որ արձանագրությունները ստորագրելով մենք թուրքական կողմին չարդարացված զիջումներ ենք անում։ Նրանք ասում են, որ եթե թուրքերը 16 տարի առաջ փակել են սահմանները ու հիմա ցանկանում են բացել, թող բացեն։ Հայկական ժամանակը փոխանցում է։ Անցած շաբաթ բազմաթիվ հիմնարկ ձեռնարկություններ տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից գրություններ են ստացել իրենց մոտ առկա տրանսպորտային և այլ կարգի տեխնիկայի մասին տեղեկատվություն տրամադրելու պահանջով։ Զինկոմների ստորագրությամբ այդ գրություններով հիմնարկներից պահանջվում է նաև ներկայացնել տեղեկություններ վառիլքակ սուկային պաշարների մետաղյա տարաների մասին։ Զինկոմները պահանջել են ներկայացնել նաև վարորդների անձնական տվյալները։ Այս գրությունները որոշակի իրարանցում են առաջացրել գործարարների մոտ։
Մամուլի տեսությունը համարոտ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։ Ինչպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն էր ասել, վաղը Թուրքիայի խորհրդարանը կսկսի Ցյուրիխում ստորագրված և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում ու սահմանի բացում նախատեսող հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Քիչ անց էլ նույն հարցը երկրի անվտանգության խորհրդում է քննարկման առարկա դառնալու։ Դրա նախորդին Թուրքիայից հնչող գնահատականները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում։
Թյուրիքյան արձանագրությունների շուրջ քննարկումները Թուրքիայում մուտք են գործում որոշիչ փուլ։ Մի քանի ժամից հարցը կքննարկի ազգային անվտանգության խորհուրդը։ Վաղն արդեն արձանագրությունների վավերացման հարցը ընդգրկվելու է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի օրակարգում։ Այս ֆոնին գրեթե ամեն օր հայ-թուրքական հարաբերությունների և հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի մասին խոսում են երկրի բարձրագույն ղեկավարները։ Թուրքական թերթերն այսօր տեղեկացնում են, որ երեք ուշ երեկոյան կայացել է Աբդուլլա Գյուլի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Թուրքիայի ղեկավարն իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին խնդրել է մեջբերում եմ արագացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ռուսաստանը կարևորագույն դերակատար է և նրա գործողությունները լրջորեն ազդում են Կովկասյան տարածաշրջանի զարգացումների վրա, ըստ թուրքական զամանորաթերթի Մեդվեդևին ասել է Աբդուլլա Գյուլը։ Թուրքիայում այս օրերին բավական ակտիվորեն քննարկում են նաև այն կոշտ արձագանքը, որին արժանացան հայ-թուրքական վերջին զարգացումները Բաքվում։ Թուրքիայի ղեկավարները փորձում են հանգստացնել Ադրբեջանի ղեկավարությանն, ասելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը որևէ կերպ չի հակասում Ադրբեջանի շահերին։ Մենք պաշտպանելու ենք Ադրբեջանի շահերը նույն կերպ, ինչպես պաշտպանում ենք Թուրքիայի շահերը։ Թուրքական դրոշի և ադրբեջանական դրոշի միջև մենք տարբերություն չենք դնում։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով Բուրսայում Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ ադրբեջանական դրոշների վրա դրված աղմկահարույց արգելքը ոչ թե թուրքական իշխանությունների, այլ FIFA-ի նախաձեռնության արդյունք էր։
Ermenistan milli maçı sebebiyle FIFA'nın da almış olduğu
Այսօրվա հանդիպման ընթացքում Էրդողանը նաև նշել է, որ հետաձգում է իր այցը Միացյալ Նահանգներ, պատճառն այն է, որ Բարակ Օբաման Էրդողանին Վաշինգտոն էր հրավիրել հոկտեմբերի 29-ին։ Այդ օրը Թուրքիայում նշվում է երկրի գլխավոր պետական տոնը, հանրապետության օրը։ Այդ օրը երկրից բացակայել ես պարզապես չեմ կարող, ասել է Էրդողանը, հավելելով, թե իր այցի նոր ժամկետները այժմ ճշտվում են Սպիտակ տան պաշտոնյաների հետ։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թուրքիայում ընդդիմությունը հրաժարվել է մասնակցել անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստին և իշխանության հետ քննարկել հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը։ Իսկ Հայաստանում արձանագրություններին դեմ արտահայտվող Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է իր որդեգրած մարտավարությունը և չի միանում դաշնակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպող բողոքի տարաբնույթ ակցիաներին։ Կոնգրեսին մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ այսօրվա զրույցում ասել է, որ արդարացված է համարում իրենց պասիվ գործողությունները։ Այժմ ներկայացնենք հարցազրույցը։
Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի փոխանցմամբ դաշնակցության ընդդիմադիր կեցվածքը վստահելի չէ, քանի որ այդ կուսակցությունը երկար տարիներ օգտվել է իշխանության ընձեռած հնարավորություններից։ Պարբերաբար, ամեն ընտրությունից առաջ ընդդիմություն է դարձել ու նորից մաս կազմել իշխանական կոալիցիայի։ Հետևաբար դաշնակցության նախաձեռնություններին միանալու մտադրություն ընդդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը չունի։
Ես դաշնակցությանը չեմ վստահում, որովհետև ինքը 10 տարի եւ ավել օգտվել է իշխանության գերատգրատաշտից։ Այսօր էլ ինքը չէր գնա այդ քայլերին, եթե իր կուսակցության կանադրության մեջ իր վարկանիշի մեջ այդ ազգային գրած չլիներ։ Միանշանակ համոզված եմ, եւ այն կուսակցությունը, ով հոկտեմբերի 27-ից հետո պատրաստ էր հայկական տանկերի վրա բենզինով շշեր շպրտելու, Ռոբերտ Քոչյանի իշխանությունը պահպանելու համար, դաշնակցությունը բազմաթիվ անգամներ ցույց է տվել իր ընդդիմադիր ու անմիջապես կոալիցիայի մաս դառնալը, նախագահական ընտրություններում տարբեր թեկնածուների իր խաղով, հետո նորից նույն կոալիցիայի մաս կազմելով, ինչին վստահ ես, ու ինչպես վստահ ես։ Առավել ևս, ես դաշնակցության հետ որևէ ճամփա գնալու խնդիր չունեմ, քանի դեռ հոկտեմբերի 27-ը չի բացահայտվել։
Ինչու կարծում եք, որ նաև այստեղ իր մեղքի բաժինն ունի դաշնակցությունը,
բայց գիտեք ինչ, ես չէի ուզենա մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց չի ասել, որ կասկածներ չունեմ։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի կողմից հանրահավաքների ժամանակավոր դաթարին, ապա Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը վստահ է, որ իրենց այդ մոտեցումը արդարացված է։
Ես ինքս միանշանակ կողմ եմ եղել այդ դաթարին և գտնում եմ, որ այս դաթարի ընթացքում մենք շատ ավելի մեծ գործ ենք անում, քան հանրահավաքներ անելով այս շրջանում ու ժողովրդին իշխանությունների առած տարբեր թերությունները կամ բացթողումները ներկայացնելով։ Եվ ես կոնգրեսի ընտրողին, կոնգրեսի համակրին մի խնդրանքով եմ դիմում։ Խնդրում եմ, մի քիչ էլ համբերեք։ Գործընթացները զարգանում են բավականին արագ, և փոփոխությունները շատ մոտ են։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բերևյանը, մեր երեկոյան եթերաժամը հիշեցնեմ 19:00-ին է։ Միացեք մեզ այդ ժամին, կհանդիպենք երեկոյան, հաջողություն։